ziņas vieglajā valodā. Latvijai ir jāaizstāv savi cilvēki. Tā šodien norādīja Latvijas prezidents Egils Levits, tā sauktajā Kristīnas Misānas lietā. Prezidents šīs sievietes aizstāvībai šodien sasauca dažādu dienestu sanāksmi, lai domātu, ko darīt. Misāni apsūdz sava bērna nolaupīšanā un atvešanā no Dienvidāfrikas uz Latviju. Bērna tēvs ir no Dienvidāfrikas. Misānas tiesa gaidāma Dienvidāfrikā. Misānas lietai seko līdzi daudz cilvēku, kas izsaka savu viedokli internetā. Ir notikušas arī demonstrācijas. Jaunā Rīgas teātrēku Rīgā Lačplēša ielā vēlas būvēt 4 uzņēmēji. Par teātrēkas pārbūvi ir izsludināts iepirkums. Iepirkumu izsludināja uzņēmums Valsts nekustamie īpašumi. Šis uzņēmums sācis izvērtēt būvnieku pieteikumus. Konkursa rezultāti būs zināmi mēneša laikā. Cik izmaksās Jaunā Rīgas teātra ēkas pārbūvēšana, nav zināms. Pagājušajā gadā avārijās uz ceļiem Latvijā gāja bojā 132 cilvēki. Tas ir salīdzinoši mazāk nekā citus gadus. Tā informē policija. Samazinājies gan bojā gājušo, gan avārijās smagi cietušo cilvēku skaits. Policija vēlas, lai pēc 30 gadiem avārijās uz Latvijas ceļiem neietu bojā neviens cilvēks. Lielākoties avārijas notiek cilvēku neuzmanības un pārgalvības dēļ. Glābēji šodien saņēma 54 zvanus par spēcīgā vēja nolaustiem kokiem vai bojātām ēkām. Visvairāk vējš bojāja ēku jumtus, bet koki pārsvarā bija nolūzuši uz ceļa braucamās daļas un traucēja mašīnām un gājējiem. Stiprā vēja dēļ glābējiem visvairāk darba bija Rīgas reģionā, bet vismazāk Latgalē. Par sportu. Latvijas basketbola izlasēja šajā nedēļas nogalē būs pirmā spēle 2021. Gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā. Latvija spēlēs ar Bosniju un Hercegovinu. Basketbola spēle notiks arēnā Rīga. Latvijas izlases galvenais treneris ir Roberts Štēlmahers, bet izlases kapteinis ir Jānis Blūms. Jau zināms, ka Latvijas izlasē nespēlēs Žanis Peiners. Latvijas parabobslejists Artūrs Klots pasaules kausa kofērtējumā ieguva bronzas medaļu. Pēdējais pasaules kausa posms notika vakar Park City's trasē. Tas ir Amerikā. Šajās sacensībās uzvarēja parabobslejists Sebastians Vipola Vestins. Viņš ir zviedru sportists. Pasaules kausā no Latvijas piedalījās arī Alvils Brants. Viņš ieguva 12. vietu. Laika prognoze. Šonakt Latvijā joprojām pūtīs stiprs vējš piekrastē līdz 20-22 metriem sekundē. Rīt dienā vēja ātrums samazināsies, tā prognozē sinoptiķi. Šonakt Latvijā bez īpašiem nokrišņiem rīt būs lietaina diena, īpaši Vidzemē un Latgalē. Brīžiem uzspīdēs arī saule. Gaisa temperatūra šonakt +1, +5 grādi, rīt dienā +5, +8 grādi. Rīgā šonakt bez nokrišņiem, rītdienā izlaicīgs lietus, brīžiem uzspīdēs saule. Dienvidrietumu vējš naktī brāzmās līdz 16 metriem sekundē, rītdienā 10-12 metru sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā +4-5 grādi, rītdienā +6-7 grādi.